dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 4 Oktoobar waa 1-3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac cabdulla jaamac.
dhegeystayaal idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bangiga adduunka iyo dowladda soomaaliya oo kala seexday heshiis deeq lacageed ah oo lagu gargaarayo soomaaliya.
8-kii u horreeyey oo madaxda world bank soo ansixisay ayaan maanta saxeixinay. waxaa markaa maanta bilaabnaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 8 milyan sida agaasimo idinku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabayna maanta haddii ilaahay idhaahdo. waxaa ku xigi doona 4 milyan oo mashruuca.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
sidaagama helin tuugmada sidii ruuxiyade markaan suuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeen dhadhaaxaan jaraacaye dad baan sharaqla ii siinda.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan oo ku saabsan soomaaliya hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa huriyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta maraykanka ku dhasha ay u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan. madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne ka soo saari doono tallaabo uu arrintaas ku joojinayo. madaxweynaha ayaa waraysi lala yeeshay ku sheegay inay arrintan waddada kusoo jirtay ayna dhici doonto.
maraykanka ayaa ku baaqay in xabad joojin lagu dhaqaaqo dalkaasi yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ay ku raadinayso nabad waarta sidii loogu heli lahaa dagaalka in ka badan 3 sannadood ka socday dalkaasi yemen. hogaayaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis oo xalayto ka hadlay washington ayaa waxa uu sheegay in xabad joojin lagu dhaqaaqaa ay u ogolaan doonto dhammaanba qaybaha ku lugtara colaadda inay joojiyaan dagaalka ayna la kulmaan ergega gaarka ee qaramada midoobay martin griffis. waa taasi buu yidhi mattis, tan lagu gaari karo xaldhaba. waqti yar kadib ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo wuxuu isaguna muujiyey taageeradiisa griffis iyo xabad joojin horseedaysa wadahadallo nabadeed. colaadda dalkaasi yemen oo yeelatay saameyno goboleed iyo mid caalamiya ayaa waxa ay bilaabatay markii xuutiyiinta iiraan taageerto ay qabsadeen qaybo ka tirsan dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda ayna ka farmaroojisteen dowlad caalamku aqoonsanaa. bishii maarj ee sanadkii 2015 ayaa isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga wuxuu bilaabay duqeyno cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta.
maxkamadda sare ee bakistan ayaa maanta oo 4 bedeshay go'aankii ay maxkamad hore ugu xukuntay haweenay masiixi ah oo ku eedaysnayd aflagaada ay u geysatay diinta islaamka. dembigan oo dil ah dhanka sharciga waddanka bakistan ayaa hore loogu xukumay asiya bibi. aasiya bibi oo dembigan lagu eedeeyey lana xiray sanadkii 2009 ayaa khadka taleefoonka ee xabsiga ay ku jirto ugu warantay wakaaladda wararka ee a f b. aasiya bibi ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay ayna rumaysan laadahay in la fasaxayo. hase ahaatee dhowr urur oo asal raaca ayaa ka soo horjeestay xukunka maxkamadda sare ee bakistan iyaga oo sheegay in arrintan waajibkeeda ay iyagu gacantooda ku gudanayaan. ururadan waxaa ka mid ah ururka difaaca bakistan. ururka difaaca bakistan ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in qofkii fursad u helaaba uu gacantiisa ku guto xukunka ay haweenay mudan tahay. amniga caasimadda ayaa la adkeeyey go'aanka maxkamadda ka hor si looga hortago rabshado ka dhalan kara go'aan kasta oo ay maxkamaddu soo saarto. ciidan dheeri ah ayaa la dhigay waddooyinka meelaha muhiimka ana sugudda nabadooda ayaa la sii adkeeyay.
Diyaarad militari oo 8 saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka dalkaasi Afghanistan ee Farah, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradaasi saarnaa. Afreenka gobolka Nasir Mehri oo la hadlay VOA eeda ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda oo ahay nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday waxa kadib uun markii ay ka kacday degmada Buuraleyda ee Anar Dara ee xuduudda Iran iyo Herat. Nasir Mehri waxa uu sheegay in taliye ku xigeenkii ciidamada Afghanistan ee Golbeedka iyo madaxii golaha gobolka Farah ay ka mid yihiin dadka dhintay. Waxa kale uu sheegay afayeenku in cimilada oo xumeyd darteed ay sababtay dhicada duuraddaasi. Kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegteen inay iyagu soo rideen duuradda oo ay lahaayeen ciidamada qaranka Afghanistan si heshe aanay jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karaysa sheegashadooda. Dhinaca kale, mas-uuliinta Afghanistan ayaa waxay xaqiijiyeen in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay halka laga soo galo xabsiga ugu weyn dalkaasi ee ku yaalla magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Waxaan dhegaystayaal mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga VOA waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay VOA ugu tala gashay dhagaystayaasha, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabaru.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhagaysta. Barnaamijkan cusub ee Bandhiga VOA waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, matalan hawlaha samafalka ah, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. Waxa weeyaan Mareykan, haddaad ka soo qaadid India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday.
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiiro midna. Guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
Habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Bankiga Adduunka iyo dowladda Soomaaliya ayaa kala saxday heshiis deeq dhan $80 million oo la siinayo Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo madaxa Bankiga Adduunka ee arrimaha Soomaaliya Bella Baird ayaa heshiiskaas ku kala saxday magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wargaheena Xasan Kaafi Qoyste.
bankiga adduunka iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ayaa maanta kala saxiixday mashaariic uu Soomaaliya ugu talagalay bankiga adduunka sida uu sharaxay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo markii hawshan soo gabagabowday saxaafadda la hadlay
waxa runtii sharaf weyn oo maanta inaan qalinka ku duugnay qaybtii hore ee mashruucii World Bank uu nasiiyay ee ahaa 140-ka mashruucii 140-ka ahaa oo aan horan uga wada hadlay oo ahaa abaalmarin aan odhan karo shaqadii aan soo qabanay ee ahayd geedi socodka teen cafis waan muddo dheer kusoo jiray sideetankii u horreeyay oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxeexanay waxaa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasin weydiin ku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay idhaahdo waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo healthka usoo galaya haddii ilaahay idhaahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dowladda shaqada wada ayaa ku xiga 140-kaas hortaalkaas iyo ku dhammaanaya 140-naasi waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yidhi si fiican baad soo qabatay anaga geed socodka ayada cid walba ka qayb gashay
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhanka kale sheegay inay dhawaan saxiixeen heshiis kale oo ku aadan lacag 100 milyan oo euro ah oo midowga Yurub ay Soomaaliya ugu deeqday waxana uu sheegay intaasi ay ku timid dadaal dhanka maaliyadda oo ay sameeyeen
maalin dhaweydna waxa saxiixeenoo kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd euro 100 meelaha ah waxaas oo dhan waxa ka marqaati kacayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay haddaan tahay dadka iyo dalka Soomaaliya haddaan nahay dowladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqada aan soo qabanay bay ka marqaati kacaysa xaqiiqadu waxa weeye haddaan sidaa ku sii soconno inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan innaga lafteen wax qabsan karo waxaa kaloo ku daraya halkan anagu ka faa'iidaysanay fursadda shalayto waxaa la abuufkaray soo maahay budgetku inuu kacayo waa aragteen waxaasoo dhana waxa mahadeeda iskale waa ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee nagala qayb gelaya geedi socodka in ama deynta laynaga cafiyo ama dalkeenii dhaqaalihiisa la soo noqono haddii beedmo waxaa filaynaa sanadka soo socda inay waxaaya wax ka wanaagsan ima dooran
ugu dambeyntii agaasimaha bankiga adduunka ee bariga afrika Bella Bed ayaa si kooban uga warbixisay qorshaha heshiisyada ay maanta wada saxeexeen iyaga iyo wasaaradda maaliyadda
in fact we have two projects today one that is that the minister has explained is focusing on
dabti waxaanu haynaa laba mashruuc maanta mid waa kan wasiirku uu sharxay oo diirada saaraya dakhliga gudaha iyo maamulka lacagta dadweynaha mashruucdaasi waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan arko hadaanu nahay bangiga adduunka inaanu gacan ka siino dawladda Soomaaliya inay kobciso horumarka ay ka sameysay inay si wanaagsan kor ugu qaado dakhliga iyo dhaqaalaha dawladda iyo sidoo kale inay xaqiijiso in hanaanka loo dejiyo loo isticmaalo isla markaana lagu la socdo qarashaadka dawladda
and monitor the expenditures of government
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow ayaa ballan qaaday in ciidamada ka shaqeynayaan sugudda amniga inta lagu jiro doorashada hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed oo dhacaysa 17-ka November arrimahaasi iyo dib u qabsashada daynuna ee ciidamada dawladda ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay taliyaha General Ibrahim Yarow
doorashada ka dhacaysa Koonfur Galbeed 17-ka bisha soo socota annagu ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadii aan nahay wax lama doorano annagana ma nala doornayo cidii wax dooranaysa ma nin shaqo kuma leen annaga amniga ayaa na qusraya amniguna labaan u kala qaadayna gudaha iyo magaalada gudaheedana ciidamada booliska ayaa howlahaasi qabsanaya annaguna banaanka ayaan u baxaynaa oo difaacyaan lanahay ciidamada magaalada ma joogayaan way ka baxayaan banaanadaas koronan annagu difaac ka galaynaa oo aan ilaalinaynaa wixii nalooga baahdo oo howl ah oo gudaha looga baahdana waa qabanayna annaga oo ka amar qaadanayna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu hogaamiyo jeneraal Sareegaas Daahir Indhaqarso iyo abbaanduulayaashiisa marka howlahaasi ammaantiina hadda sugistiisu waan bilowna banaanka kore u baxitaanka ciidamada way bilaabeen wayna socotaa hadda howlaha aan hadda ku dhex jirna ayay ka mid tahay
way maxaad sameeyseen marka maalmo dhawey dagaal baa ka dhacay Daynuuna iyo meelo kale maxaad sameeyseen oo hawlgal
Daynuuna dib baan la wareegnay oo 29kii bishan ayuu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybta xanaad ay la wareegeen gacantooda ayuu ku jirtaa waynu ku sugan yihiin waxa hadda dibana kama taagna waaxigaasna aad iyo aad amaankoodu u sugan yahay ciidamaduna hawlgalladooda hore u sii wadalayaan waa meel fadhinaya ma
marka say ku dhacday inay 10 maalmood ka badan haystaan Daynuuna Daynuuna Al-Shabaab
ma haysan Al-Shabaab maba joogin ba way yimaadeen way ka tageen
marka yaad ka qabsateen darad
Al-Shabaab
marka way joogeen
soo wax qiimo leh ma ahayn
aynu ka gudubna taas marka een arinta ku saabsan walaac ka jira xildhibaano iyo senatorana way ka hadleen doorashada gaar ahaan magaalada Kismaayo waxyaabaha soo qaateen waxa kamida musharaxiin badan inay yimaadeen ciidamo badan magaalada ay soo galeen dhaqaale badan iyo lacag badan magaalada ay soo gashay sida la sheegayo amniga ayaan marka ka walaacsanahay dhahayn doorashada iyo xilliga doorashada la qabanayo magaalada walaacaas ma kugu jira adiga
walaacaas sheegaysaa taaniga qaar maqlaa aniga wax walaaca anigu ma arag walaacana ma maqal mana arag mana jiro wax walaaca keen karaan bajirinba maxaan xilliga wax dooranaya madaxweyna la dooranaya haddii la doortaan madaxweyne noqonayso oo annaguna aan la shaqaynayna marka wax hadda culayska aad sheegaysaan idinkunba buunbuuninayo oo dhibkan wada maahan idcadiina annagu ma aragno culayska aad sheegaysaan bay dhawaana ku sugannaa
waa gartay xildhibaanadu way ka hadleen waxay leeyihiin baro loo yaqaano oo ay fikradahooda ku gudbiyaan wayna ka hadleen marka wax warbaahintu ay abuuratay maaha marka adu waxaad leedahay wax amni darro ah haba yaraatee ma dhacayso xilliga doorashada
ma dhacayso mana sugnaa amni darro mana dhici kartaba mana dhacayso amni darro wax jiraano ciidamo nagu filan aan haysanaa boliis ha noqdaano military ha noqdaano ciidamo way joogaan dalkan dhibaatana ma dhacayso mana la sugayo
madaxda gobolka iyo kuwa heer qaranba ma kala hadasheen amniga iyo sugidiisa ma ka wada fariisateen qaabka u dhacaysa doorashada iyo howlaha maaragtay sida loo wajahayo
horta arunow adiga mid yar ku fahamsiiyo aniga waxaan xukumataliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wixii amarra asagaan ka qaadanaynaa ma aha inaan mataqaanaa siyaasiyiin aan la kulmayno maya sharciga militariga ma ogola taa taliyaha ciidanka xoogga dalka abaandooyaashiisa ayaanaga ka amar qaadana ayagaana amarkana siinaya
marka goobta ay doorashadu ka dhacayso wax doora miyay ku leeyihiin ciidamada militarigu mise waxay u gaar tahay ciidamada booliiska amisom miyay joogayaan goobta
taas waxaad weydiinaysaa siyaasiyiinta ka wadasanay taas anigu shaqo kuma lihi hawshaas
laakiin ciidanka adiga u taliso haba yaraatee ma taliyaan goobta
dalka Soomaaliyeed anigu waxaan xukuma qaybta lixdanaad shaqo kuma leh ayagu doorasho waxna ma doortaan lamana dooranayo difaaca waxay leeyihiin magaalada banaanka ay waajibkoodu yahay waxay waajib kale oo dowladda ay soo baxsana waa qaadanayna anaga
cidda u tartamaysa hoggaanka gobolka cid idinka la idiin sheegay oo laydin yidhi kama qaybgeli karto doorashada ama goobta codbixintu ka dhacayso ma iman karto miyaa jirta
aba ii sheegay taas anu kama warqabo
maya su-aalaan ku weydiiyahayd amar la idin siiyey oo laydin yidhi musharax hebel goobta doorashada ma iman karo miyaa
jirta
haddii laydin keena ka waran amar noocaas oo la yidhaahdo musharax hebel goobta doorashada ma soo geli karo
maxaa taa keenaya dadkani waa muwaadiniin soomaaliyeed ciddii wax dooranaysa iyo ciddii doorashada raftooda ka qaybgalaysa
waa gartay laakiin dabcan waad la socotaa sababtan saas ku weydiinaya dowladdu si rasmi a uga hadashay oo aan sir ahayn oon caad ku jirin oy sheegtay in mukhtaar roobow abumasuur aysan ahayn inuu ka qayb galo doorashada wayna ka mamnuucday marka arrintaaseed u aragtaan idinka
ma u arka arrinta aniga dowladda federaalka waddankan iyadaa xukunta
marka waxaad leedahay amarkii looga mamnuucay mukhtaar roobo wuu soconaya
ma taa aniga ma qusaysa siyaasiyiinta wax ka weydiinay arrintaas aniga arrin ciidan i weydiin aniga amni wixii ku saabsan welcome soo dhawow waxaad amni ahayn anigu shaqo kuma lihi
waa gartay marka maadaama howlgalkaagu u badan yahay gobollada koonfur galbeed qaybta aada u talisay ciidankuna ay halkaa joogto muddona aada ballan qaadaysay inaad furisaan jidka u dhexeeya muqdisho iyo baydhabo waxban aan laga qaban ma kula tahay qofka la doortaa inuu idinkala shaqayn doono jidkaas furidiisa iyo amniga
ha waan aaminsanahay inuu nagala shaqaynayo furitaanka jidka aadaan u aaminsanahay
kaasina waa jenaraal Ibrahim Yero oo ah taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu waramayay Haruun Macruuf
وزيرك أرمها دبدا سومالان دكتور سعد علي الشراء وبوغشة كتغي دلكاسي جيبوتي مانتا يا كل لغات وزيرك أرمها دبدا جيبوتي محمود علي يوسف يغو سوصو قادي أرمها بريها دنبو وكسودا جيسك أفريكا إي إسكاشيك اللبادر دينا وزيرك أرمها دبدا سومالان دكتور سعد علي الشراء أيا وريان رمضان موسى وحوغو رمي وجداد بوغشة ديسا
نتو ودن كان جيبوتي وا ودن ان جارن هاي صاحبنا هاي اهلنا هاي هذه جير كسونو نوقنو ايماتين كي سرنتي ما ها نو ما يعني ايماتن كنت تغنيان بكو زيارنا ودن كلو اجنبي مركا ايماتن كانو خن بو كميدا هاونا بل خجيلايون سودالاديدي هوري ان ودن كانن كو يمجري انو سرغنو سحال ورنو محايلة دائن بالكوضة هذا الله حالة كسعوتين في جيسكا يتدور كسعوة يمحايلة سيدي محايلة الوغوضة تشن لها يسيدي أنو اسكاش أنو اسكاش وستيات كين اسكاش انتو بجر وستيات كين لها لنعو البوا
واي وزير خارجية جيبوتي آيات كولانتين بالنقور المحاد سنين سلسو قادر
ورحن يعني كوضة هذا الله يسان كوشي دروفا يمكن دي جيسكا أفريكا كسعوة iyo iskaashiga naga dhaxay sidii kor loogu sii qaadi lahaa ee loogu sii wadi lahaa haday tahay xagga mataqaanaayeen isu socodka haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga mataqaana tababarka waxbarashada dhinacyada fara badan runtii oo iskaashiga naga dhaxay sidii kor loogu sii qaadi lahaa halka loogu sii qaadi lahaa ayuu ka wada hadlay
Brian Dambe waxa la moodaa Dr. Saad Ali Shere waydii hore halkan Djibouti waxaan ku arki jirnay waftiyo badan oo Soomaaliland oo yimaada iska kaashada xagga ayna kulamo iyo shirar yasha ku qabsaday halkan Djibouti xagga abniga xagga dhaqaalaha waxa la moodaa Brian Dambe in hawlaha suugaabiyeen sababta maxay tahay
wallahi runtii ma qabo inay gaabiyeen in ka wasaxda ku sidii buu farabadeen maan dhaw taagan wax ka tagtay wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska ka tagtay wasiirka cadaaladda wasaaradda wasiirada runtii ayaa halkan yimi sidii walba way man jireen xilalkayga iyo si wanaagsanad ma wayaan wax iska bedelay aan baqoon soo dhacay runtii ma jiro
xagga Ethiopia ayaa la ilaahdaa bariyahan dambe iyadana xogaa isku ma wanaagsanid dadba wax sheegsheega bal iyadana aadad xogaa noo bidhaamiso
Ethiopia xilalkay waadiyad buu wanaagsan yahay maanta maalinka ka wanaagsan runtii ma jirto waxa ta ku dhaliilay maalin dhow 300 oo maxay raaday scholarship ay Ethiopia nasiisay 200 undergraduate iyo postgraduate taas runtii astaan ku ah halka xilalkaygu maraayo wada shaqeynteeda dhinac walba wax ka sii wanaagsanaday weeyaan waxba ma taqaan hoos uma dhicin dadka ay jeer waxay ka hadlaan ma taqaan safarka madaxweynaha ee Ethiopia laakiin dad safar lagu ma qiyaas ma noqon karo ma wax lagu qiyaas ma noqon karo xilaaqad laba dal ka dhaxeeya safarka ma boo iska iman kara haruun uu jiray jiray imkana uu iman doonaa insha Allah laakiin runtii makada ay tahay wada shaqeynta yada aad iyo aad u wanaagsantahay
ugu dambeyn Dr. Saad Cali Shere bariyahan dambe in saddex dal oo degmadan geeska Afrika ku yaala Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya ee waa dawladda federaalka ee Soomaaliya sheegaya ayad moodayn isbahaystan oo kulamay qabsadaan isbahaysiga ay sameysteen ee Djibouti iyo Soomaaliland ee xogaa la go'doomiyay bad mooda marka ma laga yaabo inaad isku soo dhawaanaysaan inagu
ee dhorti isbahaysiga ka soo kulsiyada badde Djibouti waa wadan aan aad iyo aad isugu dhownahay markiisa horeba isbahaysiga laftigiisa insha Allah waxaan rajaynayaa inuu khayr laftigiisa isugu Djibouti iyo Soomaaliland labadaba uu keenayo shareysan meeno ilaa de wax sharci ka soo baxayna arino marka isaga la soo baxdayna kama qabno
kaasna dhigistaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shere oo u rimay wariyeyna magaalada Djibouti Ramadan Muse fiid wanaagsan dhigistaal marka la halka aad wali naga socotaan waa Washington xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo xogeyaha gaashaandhiga James Mattis ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu doonayo xabad joojin ka dhacda dalka Yemen iyo wadahadalo ay yeeshaan dhinacyada dariirtu ka dhaxayso. Jamaal Axmed Cismaan ayaa isbeddelka siyaasadeed ee Mareykanka iyo sida loo arkaba ka wareystay cilmi baare Xasan Cali Ali Raade Xasan Al Basri oo ku sugan dalka Yemen.
Siyaasi waxaan filayaa in hadalka labada wasiir ee Mareykanka difaaca iyo dibadda ku aadan in la furo wada hadal ku aadan sidii loo soo gabagabeyn lahaa colaadda Yemen kulli dabcan wax weyn ayay gobolka u noqonaysaa wax weeye gobolkan waxaa ragaaliyay dagaalo in badan socday ugu yaraan 4 sano oo labada dhinacba ay ku yara awooddoodii ku weedantay, dhaqaale badan ku baxay, dad badan dhaawac badan, dhimasho badan ay dhacday. Marka waxaan isleeyahay waxa la jooga xaalad bisel ah oo labada daraf dabayinkan isbahaysiga carabta oo sacuudiga hor boodayo iyo garabkan xuutigaba ay joogeen xaalad bisel ah.
Waxaa la isweydiin karaa marka xilligan waxaa ku soo beegay in Mareykanka meesha inta ay yiraahdaan bal dagaalada inta la joojiyo wada hadal ha lagu dayo, maxaa keenay baa la is oran karaa?
Waxaa la oran karaa siyaasadda Mareykanka hadda sidii hore ma ahan. Waxaad moodaa in Sacuudiga iyo Mareykanka siyaasadoodu ay soo kaadhaysay muddo yar kadib dilkii saxaafiga lagu dilay dalka Turkiga lagu dilay waa Jamaal Qaashiqji. Marka waxaa la odolaysayaa siyaasadda Mareykanka hadda wixii ka dambeeya in ay ka yara nasanayso xaway cadaadiskii ay gacan siintii iyo taageerada ay siin jireen isbahaysiga ay Sacuudiga hogaaminayo. Waxaana la filayaa siyaasad ahaan Mareykanku gaar ahaan Kongareeska Mareykanku cadaadisku saaraya sidii Mareykan maamulka ka haya doorashada Sacuudiga siyaasadooda hadda ku socota qaabya sharka booda in la yaray isiro oo gobolka nabad lagu soo wajaho, waayo waxay arkayaan inaysan ku socon caqliyad mundiqa oo maxquuma.
Muddo soddon cisha ayuu qabtay wasiirka gaashaandhiga Jim Mattis in wadahadaladaasi miiska wadahadalka la isugu yimaado oo xuutiyiinta oo Iran taageerta iyo isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dowladda Yemen taageera ay meesha isugu yimaadaan. Arrintaasi ma ku muuqataa inay dhici karto muddadaasi soddonka cisho gudaheeda?
Waxaan isleeyahay horta garabka Sacuudigu in badan ayuu balan ka baxay, waa aan baxayba inay ballamaha duriyaan oo heshiiska nabadda dhowr shir oo dowdi ayaysan ka qaybgelin. Laakiin markaan waxaan isleeyahay Sacuudigu waxaa ugu jira chanc in si qaybgalan shirkan, waayo waxaa loo ogolaaday sida hadda muuqatana Yemen waxay ku socotaa in loo jaro ah nidaam maamulyo maamulayaal hoose macnaha waxaan ku irahdaa maamul dowlado yara federaal ah ayaa loo dhisayaa. Marka Sacuudigana waxaa la siinayaa hadda inta u haysta oo Sanaca iyo xudeyda meelaha, haddii marka garabtaas oo Sacuudigu helo oo loo ogoonsado inuu ka maamulo, waxaan isleeyahay wadahadalka ay ka qaybgelayaan. Midda kale, wadahadalka waxaa ku jirta in la joojiyo dagaalka Sancana, la furo kalaboorka. Haddii marka nidaamkaas lagu socdo, Sanaca nafis bay helayaan Sacuudigu shaqaalihii laboorkii iyo degadii xataa xudeyda waa loo furayaa. Marka cadaadis badan oo meelo badan dhaqaalo ka xirna ayaa furfurmaya. Marka wadahadalkani kii ruux ugu dhowin yahay wadahadal yaro waxa weeye wata gacansiin taageero u muuqata Sacuudiga. Dhinaca kalena waxaa la joojinayaa duqayntii Sacuudigu ku hayaa India xadkii, markaa dhaasayana waa la joojinayaa. Marka khawaariikhdina waa la xakinayaa. Sacuudiguna faa'iido uu ka helaya shirkan imaanaya. Marka waxaan leeyahay Sacuudigu markaan waa bislaaday waana diyaar.
Waxyaabaha Yemen ka dhacaya waxaa kamid ah oo hay-adaha xuquuqul insaankan ay dhowr jeer ka digeen in dhibaatooyin dambiyo dagaal ay ka dhaceen waddankaasi Yemen marka la fiiriyo dagaalada ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay. Dadka dhibaato soo gaaraysay hadalkan Mareykanka sidee bay u arki karaan? Mase laga yaabaa in ugu yaraan culayskii saarnaa dadka rayidka ay ka yaraato?
Aad ugu weyn wax badan baa waxa weeye diyaaradaha duqeeya dalka Yemen ay si kas ah iyo si ula kas la-aanba ay ku duqeeyeen dad meelay degan yihiin oo rayid ah oo isbitaalo iyo iskuulo noocaas ah. Dhaawac badan iyo geeri badan baa soo gaartay Yemeniyiinta, dad badan baa ku barakacay. Marka warkan aad bay u noqonayaa nafis, dad badan oo Yemeniyiin oo gudaha iyo bannaanka ku barakacay inay dib ay u soo laabtaan sajadii nabadana dib u soo laabtaan.
Kaasina waxa uu ahaa cilmi baare Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen, waxa uu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaan dhegeystayaal dhammaantiin ba halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo huriyay dood kulul oo ku aadan xaqa caruurta Mareykanka ku dhasha ay u leeyihiin in muwaadiniin ay noqdaan. intaas oo dhan waxaan ka soo horeyn doonaa qodobada warku dur karana.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horiyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay carruurta Mareykanka ku dhashaa ay u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne ka soo saari doono tallaabo uu arrintaas ku joojinayo. Madaxweynaha ayaa wareysi lala yeeshay ku sheegay in arrintani ay waddada ku soo jirtay ayna dhici doonto.
Mareykanka ayaa ku baaqay xabad joojin ka dhacda dalkaasi Yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ay ku raadinayso xal nabadeed oo waara sidii loogu heli lahaa dagaalka in ka badan 3 sanadood ka socda dalkaasi Yemen. Hogaya gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa xalayto waxa uu ka hadlay Washington, waxaana uu sheegay in xabad joojin lagu dhaqaaqa ay u ogolaan doonto dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda inay joojiyaan colaadda isla markaasina ay la kulmaan ergega gaarka ah ee qaramada midoobay Martin Griffiths. Waa taasi buu yiri Mattis, tan lagu gaari karayo xaldhaba. Waqti yar kadib ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu isaguna muujiyey taageeradiisa Griffiths iyo weliba xabad joojinta oo horseedaysa wadahadallo nabadeed.
Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa maanta oo Arbacaha bedeshay go'aankii ay maxkamad horey ugu xukuntay haweeney masiixi ah oo ku eedeysay inay aflagaado u geysatay diinta Islaamka. Debigan oo dil ah dhanka sharciga waddanka Pakistan ayaa hore loogu xukumay Asiya Bibi. Asiya Bibi oo dembigan lagu eedeeyey lana xiray sanadkii 2009 ayaa qadka taleefoonka ee xabsiga ay ku jirto ugu warantay wakaaladda wararka ee AFP. Asiya Bibi oo faraxsan ayaa sheegtay in ay rumaysan laadahay in la fasaxayo. Hase ahaatee, dhowr urur oo asal raaca ayaa kasoo horjeestay xukunka maxkamadda sare ee Pakistan iyaga oo sheegay in arrinta waajibkeeda ay iyagu gacantooda ku gudanayaan. Ururadan waxaa ka mid ah ururka difaaca Pakistan oo sheegay in ay soo saarayaan go'aan ah in qof kasta oo arrintaasi ka gudan kara uu gacantiisa ku guto. Amniga caasimadda ayaa la adkeeyey go'aanka maxkamadda ka hor si looga hortago rabshada ka dhalan kara go'aan kasta oo ay maxkamaddu gaarto.
Diyaarad militari oo 8 saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka waddanka Afghanistan ee Farah, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradda saarnaa. Afeenka gobolkaasi Nasir Mehri oo la hadlay VOA ayaa wuxuu sheegay in diyaaraddaas oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday wax yar un kadib markii ay ka kacday degmada Buuleleeda ee Anardara ee xuduudda Iran iyo Herat. Kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay in ay soo rideen diyaaraddaasi oo ay lahaayeen ciidamada qaranka ee Afghanistan si ay sheegay ilaa ay hadda ma jiraan warar madax bannaan oo taasi xaqiijin karaya. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa waxay xaqiijiyeen in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay halka laga galo xabsiga ugu weyn ee dalkaasi ee ku yaala magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay carruurta Mareykanka ku dhasha u leeyihiin inay muwaadiniin noqon karaan. Wararka madaxweynaha Donald Trump ayaa wariyaheena gobolka Minneapolis Maxamuud Mascad uu ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu xadido dadka dhalasho ahaan markii waddankan ku dhashaan noqon kara muwaadin. Sharcigu hadda sida uu qabo dastuurka Mareykanka wuxuu qabaa in qof kasta oo Mareykanka ku dhashay uu yahay muwaadin waddankan u dhashay, ama qofkii si sharci ah wado sharci soo mara oo markaasi lagu siiyo sharciga dhalashada dalka Mareykanka. Kaliya wuxuu sharcigu kasoo reebayaa horaantii in qofkii haddii waddanka Mareykanka lacag la qabsado, dadka qabsada ilmo ku dhalaan aysan ahaan karin muwaadiniin, iyo haddii شخصي دنجرو أو وضع شيء والمقود على مراكنك إنه سقف قسم وضع نقوم كريم لكن أنت وحيك صهراي أما وقف المهوارد كيس هايستان دقنا شو مراكنا أما يسنا هايستاننا وحلو أقنصية ودستورك مراكنك وأقنصية إنه يهي مواد مراكنا ماذا حوينه أرنتا يوكس هرجدا وحو ربا إنه حديده قف كان نقوم كريم مواد مراكنا
وجيجيدا كدن بيسا مركا إنه مدحوينه يرادو قوان نوعاس أيان قاريا محلو آنين أيانيتا
مدحوينه طبعا واسياسي سياسة ديسا دانها سياسي سوكرا حركة والدي كرامارك تي قوان كان قوحان باريا يدون اقنهاي إنه مدحوينه كترسنيا حسبك الجمهوريغا ضدكا laga yaabo madaxweynuhu inuu islaad ku xadidnina ay u badan yihiin dad u arko in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ama aysan aad u taageersanayn siyaasadiisa dadka soo galaya dabcan ilmaha ku dhalay Mareykanka kuwaas ina muwaadiniinta noqonayaan waa dad qaxootiya marka madaxweynuhu waxaan ognahay in ilaa maalinkii uu xilka qabtay uu soo saaray sharciyo uu ku xadidayo qaxootiga dadka soo galay marka waxa mudaa tactical oo madaxweynuhu la soo baxay oo uu kaga hortagayo soo galitaanka Mareykanka iyo ka mid noqoshada dalka Mareykanka
awood intee leeg buu madaxweynuhu u leeyahay marka in uu wax ka bedelo sharciiga dhalashada ee wadanka Mareykanka
arintani waa arin dastuuri ah oo dastuurka ku qoran runtii kuna cad marka aad ku arkaysid aad ugu cadahay madaxweynuhu inkastoo isagu uu sheeganay hadda dabcan uu leeyahay la taliyaal gariiqaan la talinayo arintan laga yabo inay kala talinayaan haddana dadka sharciga ku xeel dheer intooda badan markay fiiriyaan arintan waxay u agtahay in madaxweynuhu in loo baahan doono hadii la laga bedelayo maraya muwaadin dalka Mareykanka ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Mareykanka madaxweynuhu wareegta uu soo saaray kuma sameyn karo isbeddel ku yimaada dastuurka dalka Mareykanka waa arin u baahan in ay soo marto Kongreska saan ognahay dalka Mareykanka wuxuu leeyahay waa dal dimuqraadi ah wuxuu leeyahay awoodaha way qaybsan yihiin awoodu waxa u qaybsan yihiin laanta fulinta uu madaxweynuhu hoggaamiyo sharci dejinta oo Kongreska dalka Mareykanka iyo maxkamadihii ay u qaybsan yihiin marka uma badno in madaxweynuhu wax ka bedeli karo mana dhici doonto runtii in madaxweynuhu isku day kara laakiin waxa hadda in qotin laga bedelo dastuurka dalka Mareykanka waa in la soo mariyo isbeddel lagu sameeyo dastuurka taasna waxa xaq u loo sameyn kara Kongreska Mareykanka oo ka hadli kara intaas
wagaa xilli doorashada hadda lagu jiraa oo doorashada xilliga dhexe Mareykanka hadalkan tuuriyada ah ee ku soo aaday waqtiga madaxweynaha ka imaanay misladahay waa mid uu taageerayaashiisa doonayo inay u soo baxaan codaynta isla markaasina uu labada aqal aqlabiyadooda marka la helo si markaasii wax u baahan yahay u mariyo hadii labada aqal la keenana hadii isagu marka aqlabiyad leeyahay u soo ragelinaysa in sharci uu bedeli karo
arintaas waa suurtagal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo horantii intuu madaxweynaha noqon lagu yaqaanay inuu yahay shakhsi ganacsada ah kuna xal dheer arrimaha idaacadda iyo maaragtay warbaahinta waxaa lagu yaqaanaa inuu aad macnaha uu ugu fiican yahay jahaynta warbaahinta iyo waxa laga doodayo mar walba haddana waxaan ognahay isbuucii la soo dhaafay in aad loo hadalhay dad ama maaragtay loo dirayay bambalo dirayay oo u dirayeen shakhsiyaad lagu tuhmay in ay madaxweynaha taageersan yihiin ama Senegal lagu weeraray dad ku cibaadeysanaya oo sidoo kale dhibaato loogu geystay dadkii u geysteena ay sheeganayaan in ay madaxweynaha taageersan yihiin marka waa suurtagal in madaxweynuhu uu rabo in maaragtay uu iska sii jeediyo warbaahinta oo wax ay ka doodaan wax laga hadlo oo shacabku mashquulo uu u sameeyo si maaragtay hadal hayntan badan ee lagu hayo dadka isaga taageersan iyo nidaamkiisa looga uga sii jeediyo
kaasina waxa uu haagir yaqaan Amin Haaruun oo u waramayay wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade waxaana uga waramayay hadalaynta uu abuuray madaxweynaha Mareykanka
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka
bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabarow
iminka waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegeysta barnaamijkani cusub ee bandhiga v o a waxa uu isugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, matalan howlaha samafalka ah, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. waxa weeyaan Maraykan haddaad ka soo qaadid, India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday.
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, malahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiir midna. guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimi 1988 warqadii cadayd ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiisa.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysaa Maryan Maxamuud Barre.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya waxaa waayadan u dhexeeyay khilaafyo markaasi heerkoodu sareeyo oo marba marka ka dambeysa sii kordhaya. haddaba khilaafyadaasi sidee xal loogu heli karaa? dadaalada qaar ee socda in lagu soo afjarana ay u guuleysan karaan waa xubinta doodeena gaaban ee maanta waxay nagala qayb galiya Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, iyo Maxamed Saciid Sharma Arake oo loo yaqaano Shariif Samaki, isla markaana aqoonyahaninta Soomaalida ee iyakuna Kenya ku nool ka mid ah. waxaan ku bilaabayaa Shariif Samaki, sidee khilaafaadkan markasta soo noqnoqda, isla markaana maaragtay hadda aada u sii xoogeysanaya, xal loogu heli karaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. khilaafkan horta waa uu jiraa, waana ila tahay in xal loo raadiyo, laakiin dhibka wuxuu ka jiraa meel bay talada ka qoronsan tahay, sababtoo ah dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyey Kayre wax badan bay qabteen. run ahaantii Soomaalida sideeda banaama inay wax dadka qabtaan uma muuqday inay wax xalleeyaan baa u muuqda, oo mucaarad bay u badan yihiin. marka dowladda waxyaabaha ay qabatay horta in indhaha la iska tiro maaha marka hore, marka labaadna waa inaan la shaqeynaa dowladdiina, ilaan dowlad kale ma nihin, cirkan nooga soo degameysa dowlad kale oo dowladdan aan ahayn. nin kasta markuu imaadana run ahaanti haddaan Soomaali nahay waana eedeynaa, waxbaan ka sheegnaa. cabdullaahi yuusuf baa yimid, xaydiid baa yimid, cali mahdi baa yimid, waxaa yimid maxaa la yiraahdaa hadii ilaahay kuu roon yahay Farmaajo lala shaqeyn waayo horey, gaas baa horey u jooga, sheekh shariif baa yimid, xasan sheekh maxamuud oo wadooyinka ugu badan hadda xamar dhisay waxbaa laga sheegaa. qofka marka maxaasin iyo masaayib uu leeyahay xumaantiisa un in la wadwado ma wanaagsana. marka dowladdan waa dowladda ugu hoonaysanayd oo xagga maaliyadda kor u kobcisay oo xagga maaragtay corruptionka la dagaalantay. marka kulligeen waa inaan taageernaa, in sidaas ay ila tahay.
cabdiqaadir, adiga sidaa u aragtaa khilaafaadkan in wax looga qaban karo oo dowladda iyo maamul goboleedyadu ay si wada jiro u wada shaqayn karaan?
dowladdan waxay haysatay taageeradii ugu badneyd oo la taageero oo maaragtayay shacab iyo dadko dhan ay hal mar ay u riyaaqaan, mana muuqato barnaamijkii taageeradii iyo sidii maaragtaya loo taageeray meel kasta wataad ogeedeen in looga mudaharaaday ood iyagoo la taageerayo, macnaha hanka loo qabayna ay maaragtaay aad u weynaa. waad xasuusantihiin baan u malaynayaa oo magaalooyinka caalamka si looga taageeray, hadday Ingiriiska noqoto, hadday Nairobi noqoto, hadday Soomaaliya noqoto, hadday everything Soomaalidu ay joogto, macnaha hankii soo galay iyo rajadii soo gashay waad garan kartaan. sidaas la adligeed mana muuqato macnaha ififaala hadda soo socda oo maaragtaay arinta ayada ah xaqiiq ahaan taabanaya siday u taageereen shacabka Soomaaliyeed. marka waxaaba laga yaabaaba in ay macnaha kalsoonidii dadka ay u qabeen in ay kala noqdaan hadda taasi taagan yihiin taageeradii waxay maaragtay muujinaysaa maaragtay in laga noqdo sababta keenaysana waxa weeye in corruption badan oo dhacay oo maaragtay dawladdu ay sheegatay in ay corruption kale dirireyso haddana iyadii ay ka muuqanayso oo maaragtay ficilkii ay ku dhawaaqday ayse macnaha meeshii rabtay ayse gaarsiin karin oo maaragtay corruption kiina oo wali sii socdo wax la taaban kara oo hadda laga qabtay corruption kiina ayse jirin
Shariif wax adiga hadda kugu soo noqdo marka la fiiriyo dawladda waa inaan la shaqeynaa ba tiri laakiin maamul goboleedyada iyo dadka maaragtay aad u dirsa siyaasad Soomaaliya waxay leeyihiin dawladdu waxay doonaysaa oo ku socota siyaasada inay baabiiso maamul goboleedyada oo nidaamyada lagu heshiiyey kamid halkii ay dhisi lahayd oo isii xoojin lahayd oo sharciyadooda iyo qaabkii maaragtay federaalkii loo hirgelin lahayd wax ka qaban lahayd taas ma ku muuqataa adiga
wallahi run ahaantii aniga uma arko hadda wax maamul goboleed lagu sheegayo maaha maamul goboleed hadda sida aniga ila tahay waxay igu la muuqataa inay warlordkii soo noqdeen sababtoo ah dawladdan waa united waana dawlad development sameeyaysa waxa loo baahan yahay in loo wada shaqeeyo
qadir aan adiga hadaan ku idiyo xalayahay maamul goboleedidu waxay isu arkaan dawladda iskood u madax banaan isuma arkaan dawladda federaalka hoostagaan awooddooda iyo wax kasta sidaas ay rabaan inay ku shaqeeyaan eedaha noocaas adiga maxaa uga jawaabi lahayd
dawladda waxa looga baahnaa in ay maamul goboleedadi ay isku wado oo isku maaragtay xirto si macnaha maamulkii dawladnimo iyo heykalkii dawladnimo ay u soo noqoto taasna uma muuqato hadda inay wado waayo maaragtay ayagii beebe maaragtay madaxa ay isu gelisay oo maaragtay waa garanaysaa hadda madaxweyne kale laga dul magacaabay ninkii la oran jiray xaaf hawshuna maaragtay waxa weeye biyuhu baa liir meel gudun bay isugu tagaan dawladdu ayada laga rabaa in ee maamul goboleedada iyo maxuu ahaay shacabki Soomaaliyeed inay u keento xal waara oo lagu xisaabtamo oo fayujir leh haddii si dawladdu aysan ka shaqeynin Soomaaliya sababtoo ah wax
laakiin madaxweynaha laga dul magacaabay doorashada khilaafaad ka socda wax dadkii deegaanka ku dhexay inta aan ka warheyn wax cadeyn ma hayna taas Soomaa in dawladdu ku lug leedahay ka wada
way u muuqataa waayo haddii se dawladda raali ayse ka ahayn waxaanu dhanmaysa dhaceen waayo dawladdu ayada waxa la yiraahdaa meel madax ka sareysa oo la salaaxa ma jirto laakiin waxa la rabaa dawladdu in ay keento nidaam lagu xisaabtami karo oo heykel dawladeed ah si macnaha dadku waxa ay ku jiraan teer iyo 90kii ilaa aftunow ay uga baxaan dawladdana ay ku aaminaan dawladoodana ay maaragtay si ay ku aaminaan oo xaqiiq taabanaysa in ay u keento xal waarana ee shacabku ay ku aaminaan dawladda
waxa oo maxsuusaa ugu dambeyntii Shariif aadan ku siinaya in waxyaabahan oo dhan way jira is fahmo waa leh maamul goboleedyada iyo dawladda ka dhexeeya ma aha wax dawladda ugu horeysa dawladii ka horeeyta way soo jireen way soo laalaabtaa dawladdaanu hadda dhowr jeer waa ta ku baaqday wada hadal maamul goboleedyada waxa muuqata inay ku qanacsan yihiin in gacan saddexaad ay soo dhax gasho oo la wada hadal siiyo sawu aragtay in loo soo afjari karo khilaafena waxyaabaha la isku haystay runta ahna xal looga gaari karo labada dhinac uga wada hadli karaan
run ahaantii arintaas ayada aniga waxaan u arkaa hadii la helayo gacan saddexaad oo dhaxdhaxaad ka ah arrimahaas inay soo dhaxgalaan oo heshiisiyaan run ahaantii dadkan annaga haddeertaan noo soo gurmaday ama waagii dagaalada ay dhaceen annaga dad ahaan waxaa noogu xiga waxa weeye saddexda wadan oo aan jiiraan ka nahay oo kala ah Djibouti Ethiopia iyo Kenya ayagana mar walba nala socon jiray amuurahena beesha caalamka intaysan soo gaarin ka hor liban weyn iyo gacan bayna noo geysteen dawladnimadeena way ku taamayaan inay dawlad aan noqono arintaas waa arin wanaagsan hadii la helayo cid dhaxdhaxaad ka ah oo arinta arin islaax ka shaqeynaysa laakiin hadii cid sii hurinaysa la helo aniga waxay la tahay in maamul goboleedyada hab kale loo bedelo oo hanaan kale looga taqaluso si loo helo Soomaali israacsan oo meel uu wada tukanaysa intii la kala tukan lahaa
waxa weeye dawladda maamul goboleedadu waxay ku aamini karaan waxa weeye in ayagu dawladda iyada umadaan Soomaaliyeed meel kasta ee Soomaaliya oo nin Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ay joogto iyada waxa la doonayaa inay sharaftiisi iyo muxuu ahaayey maamuskii Soomaaliya ay lahayd inay soo celiso waayo maamul goboleedadu waxay daba joogan waxa weeye haday ka aragto dawladdu nidaam fiican oo ay wado haday ka aragto maamul goboleedadu xal waa laga gaari karaa laakiin haday dawladdi ay nidaam ay soo wadin maamul goboleedde iyo maaragtay shacab Soomaaliyeed dawladda ayada looga fadhiya xal waara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aad ayaad u mahadsantihiin inta ayaan ku soo xirmeeyay doodii gaabneed ee maanta ay igala qayb galeen Cabdiqaadir Axmed Nuur oo dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi ku sugan kamiday iyo Maxamed Saciid Sharma Arke oo Shariif Samaki loo yaqaan oo kana mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee dalka Kenya degan aanu ku eegayna khilaafaadka dawladda iyo maamulka goboleedyada Soomaaliya ka dhex aloosan intan dibdan u kulmayna uga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Maryan Maxmuud Barre oo dooda gaaban inooga soo diyaarisay Nairobi. Dhegeystayaal, markana aanu eegno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa inoola diyaara.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, mar hore sidaad iga maqasheen, haba tiro yaraatay digashadu waxay ka mid tahay ujeedooyinka maansada Soomaalida. Si baahsan, tusaale loo yaqaana waxa inoo noqon karta tixu mariyay hormuudkii maansayahanada Soomaalidu gabyaagii weynaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo isagu malahayga ugu erayay adkaa intii cadowgooda ku digeysay. Maxayse ahayd sababtii uu tixdaas u tiri? Xilligii ay daraawiish dagaalamayeen ayuu Ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrleeliyan ku howlgali jiray. Rekuubley ayaa la oran jiray shaqadii loo xilsaaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hor timaada inay cadibaan tolalka oo ka banna ay daraawiishta kaga gadaanaadaan. Ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxaa ka reebanaa daraawiishta inay dagaal toos a la galaan. Madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiiranaa maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa. Soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warrameen wuxuu ahaa nin aada isula weyn dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hoday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo. Xataa Soomaalidii xukunkooda ogolay ma ahayn in u jixinjaxa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuuso cududooda in aan sina lagaga hor imaan karin. Maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishii agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaxeen. Isla markiiba cidihii geelashaa lahaa ayaa waxay u qeyla dhaansadeen rakuubleydii Ingiriiska. Dabadeedna 9 Agoosto 1913 ayay labadii ciidan foodda isku dareen kurta ina dulmadoobay oo Koonfur Bari burca uga aadan halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhaay lagagana dilay askar aan yarayno kii madaxda u ahaana uu ku jiray. Sarkaalkaas oo maanta duu cadiisayadka gacantooda ku baxay waxaa la oran jiray Richard Corfield ama Corfield siday Soomaalidu u taqiin. Muhim baa mawar aan jirinba ma caddayn karayno, hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda Soomaalidu siday qoreen dagaalyahanadii daraawiishtu Corfield markii dileen kama ay tegiine gacanta iyo madaxa ayay ka shareen. Dabadeedna talax iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen. Waxay rabeen sayidka iyo daraawiishba inay ka farxiyaan, falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in Koofil la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhiray yahay. Walaalkii markuu hubsaday inay dhab tahay oo Koofil uu mood yahay waatu isla goobtii ka tiriyay gabaygiisii Soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay iyada oo aan lagu dambaabayna lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada. Waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka u sii deebi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiishtii allaysatay oo waa siday la ahaydee markaas jannada eebbe ku warsuweysay. Isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhira tago. Kolkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay markuu sakaraagayay ee uu baryootanayay sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen waxay lagu faray iyo sidoo ciidankiisi u guul dareystay. Wuxuu yiri, adaa koofila u jiitay aan dunida joogayne adiga jidkii lagugu wadi jimic la'aaneede jahannama la geeyo haddaad aakhiruu jahato. Nimankii jannuu kacay warbay jeedinashaa leeye jamaacooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirabay mari jawaabteeda. Daraawiishtikaaf nagama dayntan iyo jeerkiide ingiriis jabiyo waxaa ku dhacay jacaya baaruud leh waxay noo jantuunteenna waa jibasho diineed leh. Jigta weerar bay goor barqaca nagu jiteeyeen de anigana jigray iga heleen shalay jahaadkiide jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen de jiiraayaday iga dhaceen jidic afkoodiide siday kugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuja. Nafjeclaysigii baan u idi jaallow iga daade jaljalaacadii baa wadnaha jeex ka soo ruqayde jeedaaladii bay indhuhu kor u jillaadmeende. Jimickagama helin tuugmadan jidiyey ruuxiide markaan suuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeende dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraqla ii siinde. Inkastuu u badan yahay tilmaanta hoog iyo ba wixii koofil goobtaa ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey, haddana gabayga gunaaraskiisu waa dacaayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo haweystaanna uu ku baqdin gelinayo. Markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofil la sii ballamaya, goobtaan jareerana gafo nolol ka jaanqaaday sida jalannadii hore tashigu igu jagoognaa deetaradii jinnigu ii hormaray jaasadeed helayde. Jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraashay jibaadka iga soo baxay dadkii siifka qaban waade markay rubadu jawu tiri orbay iga agjiibsheende. Jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkiide surbigiiyo baruurtii dhurwaato wux ka siiyaade jinjilada iyo seedaha tukay igaga jaadeende. Haddaan laysjikaarayn tolkay laga jir roonaade weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaande daraawiishii waa jibindowga iyo jawga soo bixide. Gabaygaas oo digasho iyo guul ku faanba isugu jira ayaa wuxuu 10 sano ka mid ahaa maansada Soomaalida kuwa ugu caansan. Soomaalida afkeeda tiqiina ay ku jidboon jireen inkastoo lagu celceliyaan aysan ka xiisa dhici jirin. Ha yeeshee, nin Ingiriisa oo taariikh bulshadeeda Soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabayga aqoonsaday intuu jeer ka faallooday. Marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara. Wuxuu si raaciyay inuu yahay naxariis laawe dugaagnimo ka muuqato dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay. Faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray. Taagnaana 9 Agoosto 1913 maantii sarkaalka goobtaas lagu jiray. Markaas bay caro degdegay foolkiisa soo kortay. Inda cascas oo ay da'du fogaysay aadna moodo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi, oo maxaad ugu oran weyday? Muxuu koofil beer iyo dulmadoobe ka soo doonay? Waxay ahaayeen nimankiina aday ku wada tilmaanaa. In shisheeye u taliya aan ogolaan jirin dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa. Hadalkaasna anigu malihiye waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen. Dhegaystayaal, barnaamijka Daanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo 7 soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Barnaamijkaasi Dhaqanka iyo Hiddaha waxaa soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Ilaaja. Wuxuuna ugu dambeeyey idaacaddani galabnimo ay wadajirkeeda kuu soo jeedinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduure. Intaan mar kale hawada kusoo noqon doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I'm Tommy McKenna.